มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสเตอร์เราถึงบทที่6ข้อ6เหตุการณ์กำลังสนุกจุดพลิกผันได้เกิดขึ้นครับขอถือโอกาสนี้ทบทวนเหตุการณ์เมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่พระนางเอสเตอร์พระราชินีได้เชิญพระราชากับฮามานนายกรัฐมนตรีมารับประทานอาหารเย็นพระราชาก็ถามว่าเอสเตอร์นี่มีเรื่องอะไรไม่สบายใจจะขอให้ช่วยอะไรเนี่ยจะช่วยให้ไม่ต้องเกรงใจครับยินดีเต็มที่เลยพระราชินีเอสเตอร์ก็ยังไม่กล้าพอที่จะทูลขอในสิ่งที่อยู่ในใจคือทูลขอให้พระราชาเนี่ยช่วยคนยิวไม่ให้ถูกประหารชีวิตนะอย่างถูกกฎหมายเป็นการฆ่าหมู่คนยิวให้สูญสิ้นชาติจากกิจการหรือว่ากฎหมายที่ออกมาด้วยฝีมือของฮามานซึ่งเกลียดคนเดียวครับคือโมเดคัยพระราชินีก็ขอให้มางานเลี้ยงอีกในวันพรุ่งนี้ครับฮามานกลับบ้านด้วยความชื่นชมยินดีครับชื่นชมยินดีแต่พอเดินออกมาเจอโมเดคัยเท่านั้นครับอารมณ์เสียขึ้นมาทันทีเพราะว่าโมเดคัยไม่ได้ทำความเคารพเหมือนคนอื่นก็เรียกมาถึงบ้านก็เรียกภรรยากับเพื่อนมาภรรยากับเพื่อนแนะนำว่าให้ทำตะแกรงแกงสูง50ศอกหรือว่า75ฟุตเอาไว้แขวนคอโมเดคัยซะตรงนี้เป็นคำแนะนำที่ฮามานชอบใจครับก็เลยสั่งให้ทำตะแกรงแกงสูง50ศอกหรือว่า75ฟุตสูงขนาดนี้ครับถ้าเทียบกับตัวของโมเดคัยแล้วเนี่ยจะเห็นถึงความเกลียดชังความขมขื่นเครียดแค้นเพราะว่าโมเดคัยชื่อเนี่ยแปลว่าเล็กน้อยเขาเป็นคนตัวไม่สูงตัวเตี้ยทำที่ประหารชีวิตเป็นตะแกรงแกงไว้แขวนคอนะครับสูงขนาดนั้นคืนนั้นทั้งพระราชาและฮามานนอนไม่หลับด้วยคิดถึงคนคนเดียวคือโมเดคัยไม่ใช่เหตุบังเอิญที่พระราชาบันทมไม่หลับก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญที่คนรับใช้เปิดอ่านบันทึกเจอเรื่องสำคัญคือเรื่องของโมเดคัยเมื่อครั้งที่บอกข่าวถึงขันที่สองคนคบคิดการจะปรงพระชนพระราชาเมื่อกษัตริย์มาได้รับฟังมาถึงตอนนี้ก็นึกขึ้นได้ลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็ตรัสถามคนอ่านคนที่นำอ่านรายงานถวายว่าได้ช่วยให้รางวัลกับโมเดคัยหรือยังก็ยังไม่ทราบพระองค์ก็บอกว่าคนที่ช่วยพระองค์เนี่ยควรจะได้รับรางวัลฮามานมาเพื่อที่จะขอพระราชาอนุญาตแขวนคอโมเดคัยนอนไม่หลับเหมือนกันถ้าไม่ได้แขวนคอคนที่เกลียดสองคนนี้ก็นึกถึงคนคนเดียวครับคือโมเดคัยพระราชาก็ถามนะเรามาอ่านและศึกษาต่อนะครับเอสเตอร์บทที่6ข้อ3พระราชาตรัสว่าได้ให้เกียรติและยศอะไรแก่โมเดคัยเพราะเรื่องนี้บ้างข้าราชการของพระราชาผู้ปฏิบัติพระองค์ทูลว่ายังไม่ได้ให้สิ่งใดพยาค่ะพระราชาตรัสว่าใครอยู่ในลานบ้านฝ่ายฮามานเพิ่งเข้ามาถึงพระลานชั้นนอกแห่งราชสำนักเพื่อจะทูลพระราชาเรื่องเอาโมเดคัยแขวนเสียที่ตะแกรงแกงซึ่งท่านได้เตรียมไว้สำหรับเขาข้อ5ข้าราชการของพระราชาจึงทูลพระองค์ว่านั่นฮามานกำลังยืนอยู่ในพระลานพยาคฆาและพระราชาตรัสว่าให้ท่านเข้ามานี่ฮามานจึงเข้ามาพระราชาตรัสกับท่านว่าหากพระราชามีพระประสงค์จะประทานเกียรติยศแก่บุคคลผู้ใดแล้วพระราชาควรจะทำแก่เขาประการใดและฮามานรำพึงในใจว่าผู้ใดเล่าที่พระราชาพอประทานจะประทานเกียรติยศมากกว่าข้าเรามาต่อนะครับข้อ7ข้อ9ครับแล้วก็จะพูดถึงรายละเอียดครับข้อ7บอกว่าแล้วฮามานจึงทูลพระราชาว่าเพื่อให้เกียรติแก่คนที่พระราชาพอพระทัยจะประทานเกียรติยศนั้นขอนำฉลองพระองค์ซึ่งพระราชาทรงและม้าซึ่งพระราชาทรง และซึ่งมีผ้าโพกหัวขอทรงมอบฉลองพระองค์แก่และม้าแก่เจ้านายผู้ใหญ่ยิ่งที่สุดคนหนึ่งของพระราชาขอให้แต่งคนที่พระราชาพอพระทัยจะประทานเกียรติยศและขอให้ชายนั้นขึ้นนั่งหลังม้าไปตามถนนของกรุงและเป่าร้องไปข้างหน้าเขาว่าผู้ที่พระราชาพอพระทัยจะประทานเกียรติยศก็เป็นเช่นนี้แหละพี่น้องคริสเตียนผมอ่านแล้วพี่น้องดูตามนะครับจะสังเกตนะครับสังเกตคำทูลของฮามานครับจากการทูลของฮามานเนี่ยได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาผมแน่ใจว่าพี่น้องคริสเตียนคงจะเห็นว่ามีอะไรอยู่ในใจเขาฮามานมีสายตาจดจ่ออยู่ที่บัลลังก์เป็นความปรารถนาของเขาครับและถ้าเมื่อถึงเวลาเขามีโอกาสเขาก็คิดจะกำจัดพระราชาเสียจากการทูลในข้อ7ถึงข้อ9นี้นะครับนี่คือข้อสังเกตนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติของราชวงศ์เปอร์เซียเป็นเรื่องที่ยากในการครองบัลลังก์อยู่ได้เป็นเวลานานๆแม้แต่ประวัติศาสตร์ของอิสราเอลที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือ1และ2พงศาวดารก็ตามครับไม่รู้ว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าหรือว่าน่าตลกที่เราเห็นว่ากษัตริย์บางพระองค์ครองราชเพียงแค่2เดือนเท่านั้นแล้วก็ถูกโค่นไปครับเมื่อกษัตริย์องค์หนึ่งได้ขึ้นครองบัลลังก์มองดูรอบๆกายพระองค์ไม่ทราบเลยว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูไม่สามารถรู้ได้ว่าผู้ที่พระองค์จะยกขึ้นมานั้นอาจจะพยายามสังหารพระองค์เพื่อที่จะได้เป็นกษัตริย์แทนสิ่งเหล่านี้เห็นชัดจากการทูลตอบของฮามานบอกถึงสิ่งที่อยู่ในใจของฮามานครับฮามานกำลังคิดว่าผู้ใดเล่าที่พระราชาจะพอพระทัยประทานเกียรติยศให้มากกว่าข้าพระองค์อนุญาตให้ข้าสวมฉลองพระองค์ของกษัตริย์สวมมงกุฎลงบนศีรษะของข้าให้ข้าขี่ม้าที่พระองค์ทรงให้ป่าล้อไปข้างหน้าเมื่อข้าไปตามถนนของกรุงฮามานคิดอะไรอยู่ในใจฮามานกำลังเตรียมให้ประชาชนรู้ไว้ว่าเมื่อถึงเวลามงกุฎและฉลองพระองค์ของกษัตริย์เนี่ยจะเป็นของเขาเมื่อถึงเวลานี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็จะบอกถึงประชาชนให้รู้นะครับที่มาให้ขี่ม้าแล้วก็เดินไปให้ร้องบอกให้คนได้รู้นะครับผมมีความเห็นว่าพระราชานะครับน่าจะสงสัยในสิ่งนี้สงสัยในคำทูลของฮามานว่าฮามานกำลังนึกถึงตนเองครับไม่ใช่โมเดคายอย่างแน่นอนคนอย่างพระราชาผมว่ารู้ทันมาต่อกันนะครับในข้อ10พระราชาจึงตรัสกับฮามานว่ารีบเข้าเถอะเอาเสื้อและม้าอย่างที่ท่านว่าแล้วให้เกียรติแก่โมเดคายคนยิวซึ่งนั่งที่ประตูพระราชวังอย่าเว้นสิ่งใดที่ท่านกล่าวมานั้นเลยก่อนที่จะบอกถึงรายละเอียดข้อนี้นะครับผมได้พูดเอาไว้ในข้อ9นะครับถึงสิ่งที่อยู่ในใจของฮามานว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นกษัตริย์เองตรงข้ามกับโมเดคายครับที่ได้ช่วยเหลือกษัตริย์นี่คือภาพที่ตรงข้ามกันมาข้อ10ที่ผมอ่านไปแล้วนะครับก็บอกให้ทราบคนนั้นที่จะได้รับเกียรติก็คือโมเดคายพระราชาก็ให้เอาเสื้อเอาม้าแล้วก็ทำอย่างที่ฮามานแนะนำนะครับแต่ไม่ใช่ทำกับฮามานให้ฮามานทำให้กับจัดการเรื่องนี้โดยให้เกียรติแก่โมเดคายข้อ11ฮามานจึงนำฉลองพระองค์กับม้าและตกแต่งโมเดคายและให้ท่านขึ้นม้าไปตามถนนในกรุงป่าวร้องไปว่าคนที่พระราชาพอพระทัยจะประทานเกียรติยศก็เป็นอย่างนี้แหละเหตุการณ์กลับกันแทนที่จะนำโมเดคายไปตามถนนเพื่อรับเกียรติยศครับฮามานตั้งใจจะแขวนคอแต่ต้องมาทำอย่างนี้การกระทำที่เหยียดหยามของฮามานในจุดนี้เขาไม่สามารถพูดออกมาได้มาถึงตรงนี้ครับพี่น้องคริสเตียนคงจะจินตนาการได้ถึงความรู้สึกที่ฮามานต้องไปจูงม้าไปยังถนนโดยมีโมเดคายนั่งอยู่บนหลังม้าจูงม้าให้กับคนที่เขาตั้งใจจะฆ่านะครับด้วยความเครียดแค้นตรงข้ามครับจูงม้าให้โมเดคายนั่งแล้วก็ม้าก็เดินไปบนถนน ชายคนนี้คือโมเดคัยไม่ยอมก้มกราบลงต่อหน้าเขาเขาสร้างตารางแกงสูง75ฟุตไว้ที่บ้านเพื่อจะแขวนคอชายคนนี้แต่ต้องมาทำอย่างนี้จะรู้สึกยังไงข้อ12ถึงข้อ14ครับแล้วโมเดคัยก็กลับมายังประตูพระราชวังแต่ฮามานรีบกลับไปบ้านของท่านคลุมศีรษะและคร่ำครวญและเล่าทุกสิ่งที่อุบัติแก่ท่านให้เซเรสภรรยาของท่านและสหายทั้งหลายของท่านฟังคนฉลาดของท่านและเซเรสภรรยาของท่านจึงว่าถ้าท่านเริ่มล้มลงต่อหน้าโมเดคัยซึ่งเป็นชาติยิวท่านจะไม่ชนะเขาแต่จะล้มลงต่อหน้าเขาแน่ขณะเมื่อเขาทั้งหลายกำลังพูดกับท่านอยู่ขันทีของพระราชาก็มาถึงรีบนำฮามานไปยังการเลี้ยงซึ่งพระนางเอสเธอร์ทรงจัดนั้นตอนนี้สำคัญครับในที่สุดสิ่งที่เป็นความยากลำบากอย่างแสนสาหัสก็เกิดขึ้นครับโมเดคัยกลับมายังประตูพระราชวังแต่ฮามานรีบกลับไปบ้านในข้อ12ครับบอกว่ารีบกลับไปบ้านคลุมศีรษะและคร่ำครวญละอายยิ่งกว่าละอายครับเขาบอกกับภรรยาและสหายทั้งหลายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเซเลสผู้เป็นภรรยาผู้งดงามและน่ารักอย่างนั้นหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะใช่นะครับคงจะสวยแต่จะน่ารักหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ดูจากคำแนะนำของภรรยาของฮามานครับตอนแรกแนะนำให้สร้างตารางแกงตอนนี้ครับบอกอีกอย่างเป็นทำนองว่านะครับฉันบอกเธอแล้วเธอกำลังจะล้มเหลวครับคำพูดของภรรยาอย่างนี้ครับไม่ได้หนุนใจซ้ำเติมมากกว่ากับภรรยาและสหายก็แนะนำว่าพรุ่งนี้อาจเป็นวันสุดท้ายของท่านแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นครับมันสาหัสเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฮามานเนี่ยตั้งตัวไม่ทันครับไม่นานหลังจากที่ฮามานกลับบ้านและอธิบายให้ภรรยาและสหายผู้ชาญฉลาดของเขาฟังแล้วก็มีเสียงเคาะประตูขันทีของพระราชามาถึงและบอกกับฮามานว่าให้รีบไปงานเลี้ยงที่เขาสัญญาว่าจะไปร่วมเพราะว่าได้ตระเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาได้คิดไปล่วงหน้าในแง่ดีถึงงานเลี้ยงนี้และก็คุยโม้ว่าเขาเป็นเพียงผู้เดียวที่พระราชินีได้ทรงเชิญร่วมกับพระราชาให้ไปในงานเลี้ยงฮามานกำลังจะไปสายกับสำหรับงานเลี้ยงที่คิดว่ามันดีสำหรับเขาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นรวดเร็วครับจนฮามานเนี่ยรับมือไม่ทันสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เขาเป็นฝ่ายเสียเปรียบไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ครับคุณฟังทราบหรือไม่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ครับคำตอบเหมือนกับที่ผมตอบมาเพราะว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแผนการของฮามานและพระองค์จะไม่ให้แผนการของฮามานั้นสำเร็จลงได้เราจบบทที่7ครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศได้นำเสนอการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ตอนนี้เราศึกษาเรื่องเอสเธอร์ครับมีบทรายการวิทยุซึ่งอธิบายข้อความเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็แง่คิดเป็นศาสนศาสตร์ซึ่งน่าสนใจสำหรับชีวิตคริสเตียนส่งมอบให้แด่ท่านฟรีครับเพียงเขียนจดหมายขอรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เรามาอ่านและศึกษากันต่อครับที่บทที่7หัวข้อที่ปรากฏในพระคัมภีร์บอกว่าฮามานถูกแขวนคอเนื้อหาหลักก็คือว่าฮามานผู้มางานเลี้ยงแต่ต้องเสียชีวิตด้วยตะแลงแกงของตนเองข้อ1ข้อ2ของบทที่7พระราชาจึงเสด็จกับฮามานไปในการเลี้ยงกับพระราชินีเอสเธอร์ในวันที่2เมื่อกำลังดื่มเหล้าองุ่นอยู่พระราชาตรัสกับเอสเธอร์อีกว่าพระราชินีเอสเธอร์คำร้องขอของพระนางคืออะไรและคำทูลขอของพระนางคืออะไรเราจะประทานให้ถึงกึ่งราชอาณาจักรของเราก็จะสำเร็จฮามานไปร่วมงานเลี้ยงไปด้วยความรู้สึกสับสนเพราะว่าเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่เขาตั้งตัวไม่ทันครับนึกไม่ถึงเขามางานเลี้ยงด้วยความรู้สึกสับสนขณะเดียวกันก็ทราบซึ่งที่พระราชินีเนี่ยเชิญเขาไปร่วมเสวยพระกยาหารเขามาด้วยท่าทีที่ยังตื่นตกใจกับการที่โมเดคัยได้รับเกียรติตรงนี้ผมมีความคิดเห็นว่าในตอนนี้ฮามานไม่ค่อยเข้าใจว่าเหตุใดโมเดคัยจึงได้รับการยกย่องโดยผ่านตัวเขาครับน่าจะเป็นเขาก็ไม่เข้าใจ ถ้าจะอธิบายครับตอนนี้พระราชินีเอสเตอร์ก็คงจะทำใจได้ให้กล้าหาญครับจะบอกว่าทำใจดีสู้เสือสลับงานเลี้ยงวันที่สองนี้ก็ได้ที่จะต้องทำอย่างนี้ก็เพื่อจะทูลพระราชาถึงสิ่งที่อยู่ในใจของพระนางพระนางไม่สามารถทำได้ก่อนหน้านี้ในงานเลี้ยงวันแรกมาวันที่สองนี้พระนางเอสเตอร์พร้อมแล้วถึงแม้ว่าจะมีความรู้สึกตื่นแล้วก็กลัวก็ตามอีกครั้งหนึ่งที่พระราชาถามความต้องการของพระราชินีอีกว่าพระราชินีเอสเตอร์คำร้องขอของพระนางคืออะไรเราจะประทานให้อีกครั้งหนึ่งครับที่พระองค์ทรงเสนอจะประทานราชอาณาจักรให้ถึงกึ่งหนึ่งนี่เป็นการถามครั้งที่สามแล้วที่พระราชาทรงถามถึงสิ่งที่อยู่ในใจของพระราชินีเอสเตอร์ข้อ3ข้อ4บอกว่าพระราชินีเอสเตอร์ทูลตอบว่าข้าแต่พระราชาถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์และถ้าเป็นที่พอพระทัยของพระราชาขอพระราชทานชีวิตของหม่อมฉันและของชนชาติตามคำทูลขอของหม่อมฉันเอสเตอร์ได้ตรัสออกมาสิ่งที่พระนางเปิดออกมานะครับเป็นเรื่องน่าตกใจทั้งพระราชาและฮามานรู้สึกตกใจเนื่องจากว่าทั้งสองไม่เคยรู้ถึงชาติกำเนิดและเชื้อชาติของพระราชินีเอสเตอร์ว่าเป็นยิวมาก่อนเลยไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อโมเดคัยผู้เป็นลุงแล้วก็เป็นพ่อเลี้ยงได้นำเอสเตอร์เข้าประกวดความงามและได้กลายเป็นพระราชินีนั้นโมเดคัยกำชับเอสเตอร์ว่าอย่าให้ใครรู้ถึงชาติกำเนิดของตนและไม่ให้เปิดเผยกับผู้ใดว่าพระนางเป็นชาวยิวดังนั้นพระนางจึงเก็บเรื่องของพระนางไว้ตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วเหมือนกับที่เราจำกันได้นะครับฮามานได้รับคำสั่งจากพระราชาให้ทำลายล้างชาวยิวทั่วราชอาณาจักรเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าราชินีนั้นเป็นชาวยิวมาตอนนี้ครับพระนางได้แสดงตัวร่วมกับประชาชนของพระนางคือคนยิวก่อนหน้านี้พระนางไม่ต้องการแม้แต่จะให้คนอื่นรู้ว่าพระนางเป็นคนยิวมาตอนนี้พระนางยอมตกที่นั่งเดียวกับประชาชนที่กำลังจะต้องถูกประหารชีวิตการที่เอสเตอร์ทำอย่างนี้ครับบอกถึงศาสนาและพระเจ้าของพระนางด้วยเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้คู่กันสลับคนอยู่พระนางเอสเตอร์ตรัสกับพระราชาว่าถ้าพระราชาจะต้องได้รับผลเสียหายหม่อมฉันก็ควรที่จะเก็บเงียบไว้ถ้าพวกเราเพียงแต่ต้องถูกขายไปเป็นทาสแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของเราแต่เรากำลังจะถูกสังหารตามวันที่กำหนดขึ้นพระนางต้องการให้พระราชาทราบว่าชาวยิวถูกทรยศและประชาชนกำลังถูกทำลายล้างครับข้อ5กษัตริย์อาหะสุเอรัสจึงตรัสกับพระราชินีเอสเตอร์ว่าผู้นั้นคือใครอยู่ที่ไหนจึงบังอาจคิดการกระทำเช่นนี้พระราชาตกพระทัยตกใจครับไม่คาดฝันว่าจะมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นในราชอาณาจักรของพระองค์พระองค์ไม่ได้คิดถึงเสียได้ซ้ำว่าใครเป็นผู้ออกคำสั่งประหารชาวยิวพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับพระราชาอาหาสุเอรัตไม่ค่อยสนใจชีวิตของผู้คนมากนักถ้าได้ศึกษาโดยอ่านจากประวัติศาสตร์การสู้รบของกษัตริย์องค์นี้นะครับคือกษัตริย์เซอร์ซิสผู้ทำสงครามกับยุโรปในการต่อต้านกรีกผู้ที่ได้รู้ได้ศึกษาจะพบว่าพระองค์ทรงล้างผลาญชีวิตของผู้คนราวกับว่าชีวิตของคนเหมือนผักเหมือนปลานะครับในการศึกนั้นพระองค์สูญเสียคนเป็นพันๆคนในการสู้รบและสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อพระองค์หรือไม่ไม่มีแม้แต่น้อยครับพระองค์ก็ยังอยู่สุขสบายชีวิตมนุษย์ราคาถูกในสมัยนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครับประชาชนเหล่านั้นเป็นประชาชนของพระนางเอสเตอร์คือคนยิวพระราชินีกำลังตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตตามกฎหมายที่ได้ออกโดยฮามานดังนั้นพระราชาจึงตรัสถามว่าผู้นั้นคือใครอยู่ที่ไหนจึงบังอาจกระทำอย่างนี้ผมก็ยังคงคิดถึงพระราชาก็ยังไม่รู้ว่าฮามานเป็นผู้ก่อเรื่องขึ้นมาไม่รู้เรื่องกิจกิกาที่จะทำลายพวกยิวและฮามานก็อยู่ที่นั่นบนโต๊ะเสวยกำลังนั่งเอหลังอยู่ที่นั่งนายกรัฐมนตรีผู้ได้รับความเชื่อใจจากพระราชาคือคนนั้นครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปในความตึงเครียดนี้ครับผมว่าทั้งเอสเตอร์ทั้งฮามานนี่ก็เครียดกันน่าดูครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
Thank you. สำราญผ่านมาทางใจ